Kalata ya Paulo mtumwi yolembera kwa Filemoni. Paulo, wandende wa Kristu Yesu, ndi Timoteyo mbaleyo, kwa Filemoni wokondedwayo, ndi wantchito mzathu, ndi kwa Afia mlungoyo, ndi Akipo msirikali mzathu, ndi kwa mpingo uli mnyumba yako. Chisomo kwa inu, ndi mtendereza kwa Mulungu Atate wathu, ndi Ambuye Yesu Kristu. Ndiye amika Mulungu wanga nthawi zonse, ndikukumbukira iwe mapemphero anga. Pakumva za chikondi chako, ndi chikhulupiriro uli nacho chakulinga kwa Ambuye Yesu. Ndikwawera mtima wonse kuti chiyanjano cha chikhulupiriro chako chikakhale champhamvu podziwa chabwino chilichonse chili mwa inu chakwa Khristu. Pakuti ndinali nacho chimwemwe chambiri ndi chisangalatso pa chikondi chako, popeza mitima yowera mtima yatsetsemuka mwa iwe mbali. Paulo apempherera kapolo wothawa wotembenuka mtima. Momwemo ndingakhale ndili nako kulimbika mtima kwakukulu mu Khristu kukulamulira chimene chiyenera, koma makamaka ndidandaulira mwachikondi pokhala wotere Paulo nkhalamba, ndipo tsopano wandendenso wa Khristu Yesu. Ndikudandaulira chifukwa cha mwana wanga amene ndambala mndende Onesimo, amene kale sanakupindulire koma tsopano watipindulira bwino iwe ndi ine. Amene ndiye mweyo ndakubwezera iwe ndiye mtima weniweni wa ine. Ameneyo ndikadafuna ine kumsunga akhale nane, kuti m'malo mwako akadanditumikira ine mndende za uthenga wabwino. Koma wopanda kudziwa mtima wako, sindinafune kuchita kanthu kuti ubwino wako usakhale monga mukakamiza komatu mwaufulu. Pakuti kapena anasiyanitsidwa ndi iwe kanthawi chifukwa cha ichi, ndikuti udzakhala naye nthawi zonse, osatinso monga kapolo koma woposa kapolo. Mbale wokondedwa, makamaka ndi ine koma koposa nanga ndi iwe mthupi ndiponso mwa Ambuye. Ngati tsono undiyesa woyanjana nawe, umlandire iye monga ine mwini. Koma ngati anakulakwira kanthu kapena wokongola kanthu, kanthu kapena wokongola kanthu, undiwerengere ine kameneko. Ine Paulo ndi chilemba ndi dzanja langa ndidzachibwezera ine, kuti ndisanene nawe kuti iwe ndiwe wamanga wanga. Inde mbale ndikondwere nawe mwa Ambuye, utsitsimutse mtima wanga mwa Khristu. Pokhulupirira kumvera kwako, ndikulembera iwe podziwa kuti udzachitanso koposa chimene ndinena. Koma undikonzerenso pogona, pakuti ndiyembekeza kuti mwa mapemphero anu ndidzapatsidwa kwa inu. Epafra wandende mzanga mwa Khristu Yesu akukupatsa moni, ateronso Marko, Aristariko, Dema, Luka antchito anzanga. Chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu chikhale pamodzi ndi mzimu wanu. Amen.